ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ዘሎ ኣፈላላይ ንምፍታሕ ከትሽምግል ከም እትደሊ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ምጥቃም ተጀመረት እኳ ወደብ ጅቡቲ ቀንዲ ኣማራፂያ ኮይኑ ከም ዝቕፅል እቲ ሚኒስትር ገሊጹ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፎርክ ሒዛቶ ኣላ።
ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ መርገፂ ምስ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ምፍታሕ ረብሕኡ ዝወልሀን ንሃገራት እቲ ከባቢ ዓብዪ ትርጉም ከም ዘለዎን እዩ። ምስ ኤርትራ ዝግበር ምቅርራብን ምሕዝነት ምምስራትን ንዝኾነት ሃገር ንምግላል ወይ ንምውቃስ ኣይኮነን፣ ብመንፅር ሃገራዊ ድሕንነትን ረብሓን ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዩ። ጅቡቲ ድማ ኣዝያ ፈታዊትን ጎረቤትን ሃገር እያ። ህዝባውን ብጣዕሚ ፈታዊ ህዝቢ ድሕሪ ምባል ምስ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ንክፍታሕ ኢትዮጵያ ከም ዓባይ ሃገርን ዓብይ ህዝብን ሓላፍነት ኣለዎ እዩ። በዚ መንፈስ ምንቅስቃስ ክትገብር ኢሎም ኣስዒቦም።
በኢትዮጵያ በኩል የኤርትራና የጅቡቲ ችግር እንዲፈታ የሰላሙ ትሩፋት ለነሱም እንዲደርስ በመሪዎቻችን
በወገን ኢትዮጵያ ጸገም ኤርትራን ጅቡቲን ክፍታሕ እቲ ናይ ሰላም ትሩፋት ንዓኣቶም ውን ክበጽሖም በወገን መራሕትና ጽኑዕ ድሌት ኣለና። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ሽምግልና ግደ ንክህሉ ድሌት ኣሎ።
እዚ ድሌት እዚ ካብ መራሕትና ተገሊጹሎ ዝርዝሩ ግና ኣብዚ እዋን እዚ ክህባ ይኽእልን እየ ዝበሉ ኣቶ መለስ ኣለም ምስ ኤርትራ ዝመሓይሽ ዘሎ ርክብ ከምፅኦ ዝኽእል ኣማራፂ ወደብ ኣብ ጅቡቲ ዝፈጥሮ ቅሬታ የለን፣ ወደብ ጅቡቲ ናይ ኢትዮጵያ ቀንዲ ኣማራፂ ወደብ ኮይኑ ክቕፅሉ ኢሎም ኣለዉ።
ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሀገር ነው፣ ትልቅ ሀገር ናት። ሰፊ መልክዓ ምድር አለ። የአሰብ ወደብ የሚቀርብባቸው
ኢትዮጵያ አዚያ አባይ ሀገር ያ ገፊሕ መልክዓ ምድር ለዋ። ወደብ አሰብ ዝቀርቦም ቦታታት አለው፣ ወደብ ጅቡቲ ዝቀርቦም ቦታታት እውን አለው። እዚ ክስተኻኸል ኣለዎ። ካልኣይ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣዝዩ ዓብዪ ቅስቃስ ኢኮኖሚን ዕብየትን ተወሳኺ ወደብ ኣማራፂ የድልዮ እዩ።
ኣቶ መለስ ኣስዒቦም ወደብ ሞምባሳ ንደቡብን ደቡብ ምብራቕን ኢትዮጵያ፣ ወደብ ፖርቶ ሱዳን ንሰሜንን ሰሜን ምዕራብን፣ ወደብ ጅቡቲ ከዓ ቀንዲ ኣማራፂ ወደብና ኮይኑ ክቕፅል እዩ፣ ብዙሕ ገንዘብ ኣውፂኢናሉ ኢና ኢሎም። ወደብ ዓሰብ ከዓ ተወሳኺ ኣማራፂ ወደብ ክኸውን እዩ። እቲ ዕቤት ኢኮኖሚ በዚ ዘለዎ እንተቐፂሉ ተወሳኺ ወደብ ዘየድልየና ምክንያት የለን ኢሎም። ብወገን ጅቡቲ እውን እዚ ምርዳእ እዚ ኣሎ እዩ፣ ቅሬታ እውን የብሎምን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዑደቶም ምስ ምክትል ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ምርኻቦም ብዝምልከት ሕቶ ዝቐርበሎም ኣቶ መለስ እወን ልዕሊ ሰዓት ተዘራሪቦም እዮም። ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዘሎ ርክብ ብዝያዳ ክጠናኸር ድሌት ኣሜሪካ ምዃኑ ዝተገልጸሉ እዩ ነይሩ። ምስ ኤርትራ ሰላም ንምፍጣር ድፍረት ዝመልኦን ቅንዕና ዘለዎን ቆራፅ ውሳነ እውን ንኢዶም እዮም። ሰላም ክልቲኣተን ሃገራት ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብዪ ትርጉምን ኣበርክቶን ከም ዘለዎ ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ናይ ፀጥታን ድሕንነትን ጉዳይ እውን ከም ዘኽብርን ዝተገልጸሉ እዩ ነይሩ ኢሎም።